Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku emisije poslušajte šta o 50-godišnjem iskustvu u kuvarstvu kaže Milan Bukarica, danas profesor gastronomije. Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori? Kako u Bosni i Hercegovini obilježavaju 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana? Poslušajte i kako je povorka ponosa, civilizacijski test za Sarajevo, šta radi tenk ispred Marakane i kako smanjiti jaz između lokalnog stanovništva i migranata u Srbiji. Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je neki dan u Tuzima, na domak Podgorice, podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon ono koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nikđa Ljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Podsjetimo, prekjuče u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Dejon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadaje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenijih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Dejon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Dejon Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Dejon Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Istorijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo za očekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Dejon Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Kako je zapisano u Wikipediji, Dejon Ljulji bio je albanski nacionalista i gerilski vođa, koji je bio najistaknutiji u komandovanju pobunom protiv otomanskih trupa 1911. Bio je član takozvane Prizrenske lige za odbranu prava albanskog naroda, političke organizacije nastale 1878. u Prizrenu, koji je bio dio tadašnje kosovskog vilajeta u okviru Otomanskog carstva. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Dejon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesiji 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili u zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma. Sa druge strane, on jeste jedan od onih koji se protivio predaji plava i gusinja odlukama Berlinskog kongresa i u kontekstu toga kao neko kompromisno rješenje koje su našle tada velike sile, Crnoj Gori je predat Ulcinj. Sa stanovišta albanskog nacionalnog pokreta, onda bi to bio veći gubitak nego gubitak odnosno predaja plava i gusinja.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević na Facebook profilu tada je napisao, kako je citat, treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlasti. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Da, prekjučerašnja svečanost u Tuzima, a nakon nedavne proslave albanske dijaspore u mjestu Trgaja, također u Malesiji, nije provokacija za Crnu Goru i Crnogorce, već pripada kulturi sjećanja, smatra istoričar Šerbo Rastoder. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kakve su bile zvanične večere nekada, a kakve su sada? Kada je Lord David Owen tražio repete, a Slobodan Milošević zvono od krapa? O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola stoljeća staža u kulinarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Danas svoje znanje dijeli sa mladim kuharima kao profesor gastronomije. Slušamo priču Jasne Vukičević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima od onih koji su plesali na terasi hotela Avala sredinom 60. pa do kraja 90. godina kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, kopredsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Imao jednog Lorda Owena, kome sam lično spremao raštan koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom. Promislite, jedan lord kad traži repete, što se u protokolarnom dilu ne traži.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema, kaže naš sagovornik i sjeća se kada je nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naručio zvono od krapa.
To je krap, recimo, koji je bio težak tada 10-12 kila, pa od njega jedno pačemo, sjećeš i to je. Ne samo za njega, nego i ovi drugi su to jeli, ali on je to tražio.
Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedila kod mene u kuhinji. I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i onda sam je učio kako se prže crnogorske palače na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palače.
Bukarica se sjeća da su nekadašnji predsjednik izvršnog vijeća Momo Cemović i general Peko Dapčević najbolje poznavali manire i gastronomsku kulturu. A to, pojašnjava, podrazumijeva protokol koji propisuje sve, od pravilnog sjedenja i ophođenja za stolom do toga kako se jedu manje poznata jela, od puževa i žabljih bataka do irskog kotleta. No, kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date, recimo, jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo, ili recimo ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom. Ili recimo napravite jednu dobru salatu od dukljeva. Ili date recimo skadarskog krapa, date u cijelo. Pa to su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore.
Ma loše plaćamo naše ljude. Evo, ljudi, pozmite pa vidite koliko jedan kuvar ima na jednom kruzeru platu. Ako vam on kaže da ima $6,000 platu, Pa zašto bi ja radio za 300 dolara? Svaća. Znači, moji studenti. Pa znate što, kad on na Bledu dobije tri puta veću platu nego u Podgorici. Okay, ja?
Upitan ko je, nakon toliko dugog staža, za njega najbolji kuvar na svijetu, Bukarica nema dileme.
Najbolji kuvar na svijetu, kad me pitate ko je, ja mogu odmah da vam odgovorim. To je Vuka, moja majka. Najbolji kuvar na svijetu, preko nje nema. Jer majka kada nešto sprema za svoje čedo, ona sve emocije utroši to. A kuvati jelo bez emocija je nemoguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Bosni i Hercegovini obilježeno je 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj historiji. Povelja je prvi zabilježeni međunarodni pravni akt kojim je bosanski ban Kulin Dubrovčanima omogućio slobodnu trgovinu i zaštitu u srednjovjekovnoj Bosni. Detalje donosi Aida Đugum.
U najstarijem pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu povelji Kulina Bana korišten je starobosanski narodni jezik, a povelja je napisana na bosančici. Tim dokumentom bosanski ban Kulin dubrovačkim trgovcima daje slobodu trgovanja u Bosni bez plaćanja poreza, jamči im sigurnost te nadoknadu eventualne štete. Već stotinama godina povelja zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj istoriji, a izaziva pažnju, divljenje i poštovanje i naučnika i BH naroda. Benjamin Alondrec, najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine. Tako da one vrijednosti koje nosimo iz srednjevjekovne Bosne itekako trebamo afirmirati i pamtiti i danas.
Povelja je napisana 29. avgusta 1189. godine. Taj datum, kaže Rizvan Halilović, organizator javne tribine posvećene nastanku povelje Kuline Bana, se uzima kao datum bosanske pismenosti, bosanskog jezika, državnopravnog kontinuiteta BiH. Udruženje Bosvor, kojim predsjedava Halilović, već 8. godinu za redom organizuje tribine, jer imaju poseban cilj.
Da utičemo i na neki način reafirmišemo taj dokument koji po našem mišljenju je izuzetno vrijedan i sa strane pravne nauke, sa strane politološke, historijske, lingvističke, sociološke i svih drugih oblasti koje se bave izučavanjem države, države prava i naravno državnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
Može se vrlo lako povući paralela između vremena kada je pisana povelja Kulina Bana i aktualnog trenutka, smatra profesor Pravnog fakulteta u Travniku Zijad Hasić.
Naime, i tadašnji region je bio kao i danas prilično nestabilan. Postojale su nesigurnosti između tada mladih država, tako da je najzad i ban Kulin svoju povelju posvetio Dubrovčanima želeći da relaksira situaciju, da smiri situaciju, da kaže da su oni dobro došli na prostoru tadašnje Bosne.
Kulinova povelja predstavlja najdragocjeniji spis u hiljadugodišnjoj istoriji BiH. A zašto, objašnjava profesor Hasan Balić.
Nama je povelja potrebna da imamo naš san o dobroti množine. Nama ne trebaju ovi pojedinci koji liče na Sizifove junake. Nama treba množina, dobri vladari, dobra zemlja i dobar narod. Zato kažem, to je naša budućnost, dakle, naša budućnost je u množini. Zato se kaže za Kulina Bana i dobrije dana. Sve je, dakle, u množini.
Dokument, kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne, nalazi se u BiH. Original koji se, kako istoričari kažu, nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu i dvije prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Eksponat iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu je kopija. Povratak povelje Kulina Bana kući je pod upitnikom zbog pitanja pravne prirode. Profesor Travničkog pravnog fakulteta Zijad Hasić kaže.
Bilo je veoma mnogo pokušaja da dođemo i do originala i do određenih kopija, ali jednostavno ne ide.
Profesor Marinko Pejić kaže da je red da povelja Kulina Bana bude vraćena Bosni i Hercegovini.
Ali treba biti uporan i insistirati na tome, pa zna se da je to naše, da tamo nek naprave se vrate jednu kopiju koja je identična, to bi se rekla, ali original, da ipak bude u originalnoj državi koja je to izdala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izać održava se u Sarajevu 8. septembra, zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti i svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Slušamo Draganu Erjavec.
Organizacioni odbor prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lela Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osoba.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, šta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBT zajednice. I ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izać. E pa ima izać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, dok oprečne informacije dolaze sa različitih adresa u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu. Očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb, a navijači sa svojih sajtova poručuju da su ga nabavili na vojnom otpadu u Leskovcu. Izvještavaju Ivan Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikako minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikako naoružanje ili municija.
Tenk je u ponedeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst: poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič, navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Mostlo ima te fudbalske klubove po Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to.
Fenomenalna ideja, lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, zvezdinu, ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ovdje.
Kako poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju zvezdin grb, to neki možda tumače na pogrešan način, ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Port parol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55, koji je izložen ispred severne tribine stadiona, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjer tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. augusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac, koja je bila dio projekta Slavimo raznolikost. Ova fondacija u saradnji sa delegacijom Europske unije u Srbiji i nevladinom organizacijom Oxfam organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smješteni u tamnošnjim izbjegličkim centrima sa druge. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema riječima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gdje su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želi da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, konfederacija Oxfam, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije Oxfam u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
I think it's important to make these people feeling home.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u cijelom svijetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za. Protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači, oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.